Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомільський. Подводим виніки четверга, 25 соковіка. І наші теми. У Мінську пройшла акція, примеркована до Дня волі. Пенсійний узрост у Білорусі падимуть. Росія покуль не знизить ціну на газ для Білорусі. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». Пять вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у «Петарде». Католіцкі святар парафіі у Сімферополі ксёнц Даніл Мыслянцаў, які раней на протягу некалькіх гадоў служыў у паставах і друі, правёў пікет. 24 сакавіка ён прыйшоў да будынка гарадской адміністрацыі з патрабаваннем выдзеліць землю пад будаўніцтва касцёла. Ксёнц стаяў за распяццем і плакатам: «Каталікі не марсіяне, а ўраджэнцы Сімферополя». 25 сакавіка вернікі даручанага ксяндзу Данілу Мыслянцаву прыхода збіраюцца на святую імшу ў невялікім доміку. Два месяцы таму святар сустракаўся з прадстаўнікамі крымскіх уладаў. Яму паабяцалі праз тыдзень вырашыць пытанне з вылучэннем зямлі, аднак нічога так і не адбылося. Каталіцкі храм, збудаваны ў Сімферополі ў 1840 годзе, быў зачынены ў 1935. У сярэдзіне 70-х гадоў разбураны, а на яго месцы быў пабудаваны гандлёвы цэнтр «Акіян». У 1997 годзе прыхаджане Сімферополя набылі прыватны дом, перабудаваўшы яго пад капліцу, якая сёння не змяшае ўсіх вернікаў, паведамляе крыніца інфо.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петарде». Суд Центрального района Минска 25 соковика разглядал административную справу удельников пикету каля российской амбасады у Минску. Акция у подтримку украинской летчицы Надеи Саученко отбылась 9 соковика. На ее удельников милицианты складали протоколы за несанкционованное массовое мероприемство. На 4 200 000 рублей 20 базовых величинев оштрафованы Наталья Махнач, Наталья Басалыга, Владимир Шипила и Змитер Захаревич. Так само были оштрафованы Яуген Батура и Наталья Саматыя на 3 150 000 рублей кожны, Галина Лукашевич на 2 100 000 рублей. Справу Сергея Пальчевского отправили на допрацовку. Як передая правооборонший сайт «Вясна», Пальчевский заявил, что не был на акции, и фотоздымок у справе показывая иншего человека. Дарэчы, Барт Змитер Захаревич ходайничал, как процесс велся по-белоруску, але судья Татьяна Рак отмовила ему в этом.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 3 у «Петарде». У Росіі пакуль не прынялі рашэнне знізіць цану на газ для Беларусі. Пра гэта 25 сакавіка паведаміў журналістам у Мінску намеснік старшыні праўлення «Газпрама» Андрэй Круглоў. Па яго словах, расійская кампанія зыходзіць з падпісанага раней міжурадавага пагаднення і заключнага кантракта. Круглоў дадаў, што працягваюцца пэўныя кансультацыі паміж бакамі. Раней прадстаўнікі беларускага ўраду неаднойчы заяўлялі, што разлічваюць сёлета на зніжку пры куплі расійскага газу. Між тым, дачынныя прадпрыемствы «Татнафты» і «Газпрама» магчыма не будуць аднаўляць пастаўкі нафтапрадуктаў у Беларусь. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер Расіі Аркадзь Дваркович. Па яго словах, кампаніям ужо невыгадна гэта рабіць. Расійскія ўлады рэкамендавалі прыпыніць пастаўку нафтапрадуктаў у Беларусь дзвюм кампаніям – «Танэка» і «Газпрам Нафтахімсалават». Гэта дачынныя кампаніі «Татнафты» і «Газпрама». Рашэнне было выклікана падазрэннямі, што гэтыя кампаніі займаюцца аптымізацыяй падаткаў і пошлін.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петарде». Пенсійны ўзрост у Беларусі падымуць да 58 гадоў у жанчын і 63 гадоў у мужчын. Такі варыянт быў прызнаны самым прымальным на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы. Пра гэта інфармуе Белтаса спасылка на міністра працы і сацыяльнай абароны насельніцтва Мар'яну Шоткіну. Чыноўніца назвала эканамічна больш выгадным варыянтам, калі жанчыны выходзяць на пенсію ў 60 гадоў, а мужчыны ў 63. Варыянт 58 і 63 Шоткіна лічыць больш мягкім. Па яе словах, гэты варыянт улічвае нагрузку жанчыны дома, акрамя таго, па выніках статыстыкі яны даўжэй працуюць. Як паведамлялася раней, Александр Лукашэнка сёння заявіў, што гатовы на наступным тыдні падпісаць дакументы па ўдасканаленні пенсійнай сістэмы. На мінулым тыдні падчас сустрэчы з працоўным калектывам фабрыкі «Камунарка» кіраўнік Беларусі заявіў, што ён выступае за паступовае павелічэнне пенсійнага ўзросту на 3 гады і паскардзіўся, што сёння даводзіцца браць з бюджэту сродкі на выплату платы пенсій, бо ў фонде сацыяльнай абароны насельніцтва іх проста не хапае.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна ў «Петарде». 25 соковика у Беларуси означают День воли. Старшиня Рады Беларускай Народной Республики Івонка Сурвіла выступила с видозворотом с гэтай нагоды. Яна павінчавала суайчыннікаў с 98-мі угодками абвяшчэння БНР. Яна выказала веру у тое, что беларусы досягнуць лепшай будучыні, пра якую мараць. Беларусы ва ўсім свете ладзяць акции з нагоды Дня Незалежнасці Беларускай Народной Республики. Так урачыстыя мерапрыемствы прайшлі ў США, Вялікабрытаніі і Канадзе. Беларусы Варшавы правялі дэманстрацыю, прысвечаную Дню волі яшчэ ў нядзелю, 20 сакавіка. Беларускія ўлады не прызнаюць дату 25 сакавіка афіцыйным святам. Аднак у гэты дзень у Мінску апазіцыя традыцыйна ладзіць акцыі, прымеркаваныя да Дня волі. Падрабязней з места падзей наш корэспандэнт Алесь Пілецкі.
Колькасць іх вагалася, і калі на пачатку было некалькі соцен, то зараз, можна ацаніць як Може, 500-600 чоловік. Люди підходять, хтось підходять. Супрацовники ДАІ допомагали проходити, допомагають проходити кріжування. Ось що буде потім, напевно, знову протоколи. Але ніяких перешкодів і провокацій з боку супрацовників правоохоронних органів, як в формі, так і у цивільній, на його просто нема.
Щоденна програма «Петарда».
Вітаю, при мікрафоні Кастусь Гомельскі. Тягом ближайших 30 хвилин у виніковій програмі «Петарда» подсумуємо події усього тидня. І наші теми. У Мінску пройшла акція, примеркованая до Дня волі. У Брусселі відбулася серія терактов. КДБ виставила офіційне обвинувачення керівнику групи компанії «Трайпл» Юрію Чижу. Подробязні про гэта і інше тягом паугодин.
Щоденна програма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. У Мінску прайшла традыцыйная акцыя, прымеркаваная да Дня волі. Паводле Радыё Свабода да 1000 чалавек прынялі ў ёй удзел. 25 сакавіка пасля 20-хвіліннага мітынгу ў парку Янкі Купалы удзельнікі рушылі па ходніках праспекту Незалежнасці ў бок плошчы Якуба Коласа і Акадэміі навук, дзе і завершылася акцыя. Нагадаю, што 25 сакавіка ў Беларусі адзначаюць Дзень волі, гадавіну абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Утварэнне БНР, якое адбылося 25 сакавіка 1918 года, называюць найважнейшай падзеяй ўстанаўлення беларускай дзяржаўнасці. А ці мінакі на вуліцах Мінска ведаюць, што гэта за свята Дзень волі, даведаемся з нашай апытання. Танки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какое сегодня свято в Беларуси? Не ведаете, 25 соковика. Ничего не нагадывает.
Не знаю. Я не ведаю.
25 соковика ничего не нагадывает.
Не. Затрудняюсь.
А какие варианты?
Например, у моей подруги сегодня день рождения. Вот иду ее поздравлять.
Честно говоря, я даже не знаю.
Сегодня 25 число.
Сегодня 25 соковика, так?
Что там, про волю. Так. С волей связано.
Так, так, так.
Ну?
День воли сегодня.
А, день воли.
День воли.
Вы знаете, я не из Беларуси, вы меня извините.
Сегодня в Беларуси день воли.
Я искренне рад за вас. Я из Запорожья.
Ой, не помню, что-то есть, но не помню.
А День воли вам ничего не кажет про это?
Что
это за свято?
Ну, все это уже было давно, День воли.
Про вас-то не ведаю.
Ага.
Понятия не имею.
25 соковика, ничего не догадываетесь?
Не помню ничего.
Я читал сегодня, я не вспомню сейчас.
А с чем хотя бы связано?
Вот сейчас, если я вспомню, что связано, я скажу, какое свято.
Не знаю, еще не муж, ни это свято не мать. Ее, муж даже
День воли.
А, ничего.
А ведаете такое свято?
Ну, чем не ведаю, конечно, ведаю.
А что с этим святом связано, может, расскажете?
Не знаю, это не скажу, я вам уже стараюсь.
Это были ваши слова. Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Еще одна істотная тема тыдня. 22 сакавіка ў Брусэлі адбылася серія тэрактаў. Спачатку некалькі выбухаў прагучала ў міжнародным аэрапорце, а праз некаторы час выбух адбыўся ў брусэльскім метро. Паліцыя паведамляе, што агулам загінула больш за 30 чалавек, больш за 300 параненыя, 150 шпіталізаваныя. Выбух на станцыі метро адбыўся зусім побач з садзібамі еўрапейскіх інстытутаў, Еўракамісіі і Савета ЕС. У расійскіх СМІ ў аўторак з'явілася інфармацыя, што да выбухаў ў Брусэлі маюць дачыненне двое беларусаў. Ці сапраўды існуе беларускі след у бельгійскіх тэрактах? Тогда ведемся с нашего репортажа.
российские СМИ со посылкой на границу ФСБ назвали организаторами теракта в Брюсселе двоих выходцев с Беларуси – брату Алексей и Ивана Долбышев. Яны, нібыта ў канцы лютага, з'ехалі ў сталіцу Бельгіі і рыхтавалі выбухі. Еўрарадыё адшукала братоў, абодва яны сапраўды з Гомельскай вобласці, але з'ехалі ў Бельгію ў 2007 годзе, дзе насамрэч прынялі іслам. Добашы адмаўляюць сваю датычнасць да тэрактаў. Іван, якога цяпер завуць Сулейман, падчас перапіскі з Еўрарадыё заявіў, што абвінавачванні ў тэрарызме на яго з братам пасыпаліся з 14 сакавіка. З гэтай нагоды хлопцы нават звярнуліся ў бельгійскія спецслужбы, але, па словах Івана Добаша, прэтэнзій у праваахоўнікаў да іх няма. Вось што напісаў Іван.
У мяне няма праблем з бельгійскай паліцыяй, я спакойна перасоўваюся па Еўрасаюзе. У паліцыі мне сказалі, што інфармацыя пра маю датычнасць да тэрактаў лакальныя плёткі, і яны на іх не звяртаюць увагі.
Інфармацыя пра датычнасць Алексея да тэрактаў стала шокам для яго гомельскіх сяброў. Адзін з іх так распавядае пра хлопца.
Лёша, его Лёша зовут. Он во Франции жил раньше. С бабушкой он приезжал, вот лето целое было, сейчас всегда помогал, и вот сколько его знаю, обратись, и денег, Лёха, там, дай денег нету с собой, там, на, без проблем, не надо возвращать, там.
Нагадаем, раніцай 22 сакавіка у брусельскім аэрапорте Зевантем адбылося два выбухи. Пасля гэтага выбуховая прылада спрацавала ў метро на станцыі Мейльбек. Адказнасць за тэракты ўзяла на сябе ісламская дзяржава. З нагоды трагедыі ў Брюсэлі выказаліся вядомыя палітыкі. Прэм'ер Бельгіі Шарль Мішэль заявіў, што тое, чаго ўсе баяліся, адбылося.
L'OTAN a adapté son évaluation de la menace pour l'amener au niveau 4.
Наша краіна пацярпела ад баязлівых і жорсткіх тэрактаў. Урад Бельгіі спрабуе захаваць бяспеку ў іншых месцах, якія могуць падвергнуцца нападам. Важна ацаніць сітуацыю стан пацярпелых, у тым ліку іншаземцаў. Мы праводзім эвакуацыю іх у розныя бальніцы. Ёсць шмат мёртвых. Мы сошым за развіццём сітуацыі кожную хвіліну.
Выказаў слова спачування і прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд у сваім твітары. Цытуем.
Я выказваю маю поўную салідарнасць бельгійскаму народу. Праз тэракты ў Бельгіі быў нанесены ўдар усёй Еўропе.
Таксама ён заклікаў краіны Еўропы больш актыўна дзяліцца аператыўнай інфармацыяй аб магчымых тэрактах. Ён паабяцаў поўную падтрымку уладам Бельгіі і выступіў за паўнамаштабную вайну з тэрарызмам з выкарыстаннем любых неабходных сродкаў. Прэм'ер Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон падчас экстранага пасяджэння ўрада заявіў, што Еўропа мусіць згуртавацца для сумеснай барацьбы з тэрарызмам. З заявай выступіў і генеральны сакратар НАТА Йенс Столтэнберг, цытуем.
Гэта баязлівае нападзенне. Нападзенне на нашы каштоўнасці і на нашы адкрытыя грамадствы. Тэрарызм не пераможа дэмакратыю і не забярэ нашу свабоду. Мы вырашылі павысіць узровень пагрозы ў штаб-кватэры НАТА. Мы застаёмся пільнымі і будзем працягваць вельмі уважліва сачыць за сітуацыяй.
Словы спачування і падтрымкі бельгійскаму каралю Філіпу родным і блізкім загінулых выказаў і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Міністэрства замежных справ Беларусі інфармуе, што падчас тэрактаў у Брюсэлі пацярпелі трое беларусаў. Яны атрымалі лёгкія цялесныя пашкоджанні і ўжо выпісаныя з бальніцы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. 24 сакавіка суд Цэнтральнага района Мінска разглядаў цэлы шэраг адміністрацыйных спраў за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў 28 лютага і за іншыя акцыі пратэсту. Судзіць мусілі аж 18 грамадскіх актывістаў і палітыкаў. Некаторыя пастановы ўжо вынесеныя, некаторыя справы адпраўленыя на дапрацоўку. Напрыклад, у Владзіміра Некляева на акцыі 28-га не было, але яго ўсё адно судзілі, таму справу адправілі на дапрацоўку. Вольга Нікалайчык, якая зладзіла на мітынгу перформанс са старым адзеннем для Лукашэнкі, Ярмошыны і чальцоў ураду, на працэс з'явіцца не змагла. Яна атрымала 10,5 мільёнаў рублёў штрафу.
Я скажу па шчырасці, я гатова сядзець суткі там, чым башляць гэтыя штрафы. 4 суда мяне чакае, і там будуць прысуды, на тое, што человек в масадской форме выказал свои меркования, ему закатывают 10 миллионов штрафу. Дикий фарс.
Каментуе Вольга Николаевичук Еврораду один со своих присудов. Такие самые штрафы, как Николаевичук, отрымали политики Миколай Статкевич и Анатолий Абедько. Активисты Леонид Кулаков, Максим Винярский и Миколай Козлов. Пенсионеру Александру Абрамовичу, які таксама быў актыўны падчас мітынгу 28 лютага, далі ў 5 разоў менш. Больш за 2 мільёна рублёў. Мікалай Колас атрымаў больш за 4. Толькі за 24 сакавіка беларускіх апазіцыянераў агулам аштрафавалі прыблізна на 70 мільёнаў рублёў. Нагадаем, што пасля мінулых прэзідэнцкіх выбараў беларускія праваахоўныя органы перасталі саджаць апазіцыянераў на суткі. Іх падчас акцый пратэсту здымаюць на відэа, складаюць пратаколы, а потым даюць велізарныя па беларускіх мерках штрафы.
Программа «Петарда». Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Черговая важная новина тыдня. КДБ выставило официальное обвинувачение керовнику группы компании «Трайпл» Юрию Чужу, затриманному 11 соковика. Его виноватить в ухилении от выплаты податков и сборов у особливо буйным померы. Цитую. Ему выставлено обвинувачение под частью 2 артикула 243 «Ухиление от выплаты податков у особливо буйным померы». Ведутся следшие деяния, мера стримания не измененная. Заявил Еврорадио керовник пресс-службы КДБ Дмитрий Побержин. По его словам, теоретично Юра Чыж может выйти на свободу под заклад. Процессуальная норма такая есть. Але ти зможе ён этой нормой скористаться, будут вырашать следшие. Информации на код инших фигурантов в этой справе покуль няма. По словам старшини комитета Держбезпеки Валерия Вакульчика, коли бизнесовец доведался про пиратрусы у офисах компании, то он спробовал на машине утячи за мяжу. Нібыта Чыж на хуткости 220 км на годину рухался сперша у бок литовской, а потом польской мяжи. Каб его зловить, уводился план перахоп.
Штодзённая программа «Петарда».
И апошняя позиция подсумывания. У сераду 23 соковика Александр Лукашенко подписал указ номер 107 об оплате жилево-коммунальных послуг, які оказываются насельництву. Керовник краины затвердил тарифы на 14 видов жилево-коммунальных послуг на бягучий год. До 1 кастрычника во всех подъездах установить особные лічильники электроэнергии. Это выникает из нового указа керовника краины. Так само у документе прописано снижение тарифов на воду, канализацию и користание лифтом. Теперь оплату за лифт будут брать у залежности от того, сколько человек живе у кватеры. Ранее этот тариф был привязан до колькости квадратных метров. У четверни, которые жыхары Беларуси отримали первые жировки за люты. Про то, как изменились у их кошты на коммуналку, доведаемся с репортажу Ильи Малиновского.
25 соковика усім жыхарам Беларуси повинны прийти квитанции на оплату коммунальных послуг по новых тарифах. Такое доручение облвыконкамам и Мингарвыконкаму разом с максимально допущальными коштами на коммунальные послуги прописано во указе Александра Лукашенко номер 107 об оплате жилево-коммунальных послуг. Уже 24 соковика жыхарам Могилева рассылают жировки полічаны менавіта па прапісаных ва ўказе тарыфах, не зважаючы, што там указаны не абавязковыя, а максімальна дапушчальныя кошты на камунальныя паслугі. У выніку ў Магілёве квартплата ў стандартнай двухпакаёвай кватэры, дзе прапісаныя тры чалавекі, стала меншай усяго на 12 700 рублёў. Каб паспець у вызначаны тэрмін, кіраўніцтва Магілёўскай вобласці нават наважваецца на парушэнне ўсталяванай працэдуры. Справа ў тым, што аблвыканкам і Мінгарвыканкам мусяць спачатку апублікаваць сваё рашэнне па тарыфах, у якім вызначыць кошты на камунальныя паслугі па сваіх рэгіёнах. Пры гэтым такія рашэнні мусяць прайсці ўзгадненне з Міністэрствам эканомікі і Міністэрствам юстыцыі, і толькі пасля можна друкаваць жыроўкі. Але намеснік кіраўніка Магілёўскага аблвыканкама здзіўляе сваім прачытаннем указа і дадае.
В указе есть прямая норма, что выставить по тарифам, которые прописаны в указе. Минюст повезли на регистрацию.
У день 25 соковика у Минюсте разглядаются только рашенні Витебской, Гомельской, Минской областей и Мінгарвыканкама. Але вы же разумеете, ситуация может измениться у любой момент, кажут у пресс-службы министерства. То бок Могилевская область нават праз день после друкования жировок не довезла свое рашение по тарифах на узгоднение. У Минюсте правовую оценку таким деяниям не дают и рает спытаться у комитета держконтролю. Кіраўнік управлення контролю галіны гаспадаркі КДК Магілёўскай вобласці Дмітрий Захараў кажа.
Понимаете, какая ситуация? Сейчас дело в том, что они только все это сделали. Жировки пришли, и мы сейчас будем в течение, может быть, недели, там нам дано поручение, мониторить. Будем изучать и будем уже смотреть. По идее, они еще, наверное, не приняли. Мы информации такой не обладаем. Надо тут еще с этим вопросом разбираться.
У Минску жировки будут приходить и у выходные, и еще на наступном тыдні. Обяцают, что до 29 соковика усе жыхары столицы атрымают папяровые квитанции, але некоторые районы уже теперь могут оплачивать коммуналку про систему разлик. Комментую пресс-секретарь Центра высоких технологий Мингарвыконкама Александр Козлов.
По мере того, как завершается обработка данных по конкретным районам ЖРЭО ЖКХ, идет, соответственно, и печать. На сегодняшний день через ЕРИП можно оплачивать по лицевому счету Ленинский, Октябрьский, Партизанский и Центральный.
Причем у одином разликово-доведковым центре Мингарвыконкама поведомляют, что тарифы на жилево-коммунальные послуги взяли с указу керовника краины, не чакаючи никаких решений у Мингарвыконкама. Невеликое отрознение по кошту у Минской области. Тут крыху меньше тариф на перапрацовку откидов. У вогуле, по информации Еврорадио, все в области усталевали тые кошты на коммуналку, что прописаны в указе. А значит, мы будем платить за послуги однольково, незалежно от того, кольки реально каштую подвод воды, газа, да тая ж перапрацовка откидов.
Ды и прычапіцца не будзе да чаго. Гэта ж сам кіраўнік краіны месяц правяраў, узгадняў і ў выніку падпісаў. Таму не выключана, што ў наступны месяц мы будзем зноў чакаць новых тарыфаў ды пераразліку папярэдніх жыровак. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме Петарда. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.